Labą rytą žinių radijo klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir čia šiandien gyvai studijoje Paulius Baltokas, prezidento patarėjas švietimui, mokslui ir kultūrai. Labą rytą.
Labas rytas.
Pauliau, tai aptarkim dar tokias kelias sklandančias ore aktualijas. Pavyzdžiui, Latvija. Nuo ketvirtadienio jau greičiausiai, tik su vyriausybės pritarimu šiandien, keliaus į 4 savaičių karantiną. Nu, pas mus irgi COVID situacija nieko gero, bent jau kol kas nežada, gal irgi reikėtų taip.
Tai, žinot, klausimas, jeigu kalbam apie švietimą, tai vyriausybė galvoja, ką daryti su atostogomis vaikų. Ir labai džiugu, kad ir patikslinta informacija, jog tarsi su ekspertais, tai prioritetas vis dėl to, ką kalbėjo ir ne kartą prezidentas, ir ką tiesą pasakius sako vyriausybė, kontaktinis vaikų ugdymas turi išlikti ilgiausiai, užsidaryti paskutinius, o dar geriausiai būtų, kad neužsidarytų iki pat mokslo metų galo.
Taip, tai čia jau kalbant apie karantiną ir jūsų temą, sakot, šitas prioritetas yra, na taip, išties. Ir kalbant apie dar vieną dalyką, kuris gali liesti dalį švietimo bendruomenės, tai šiandien Seimas spręs, ar nepasiskiepiję darbuotojai turėtų už testus mokėti patys. Jeigu Seimas sutiks, pritars, tai prezidentas turės spręsti ar pasirašyti tokį, ar nepasirašyti tokios pataisos. Iš esmės, prezidentas yra už ar prieš tokią skatinimo priemonę, kuri irgi liestų dalį švietimo darbuotojų.
Prezidentas nekartai yra pasakęs, kad visų pirma reikia ieškoti skatinimo momentų. Ir švietimo darbuotojų iš tiesų pasiskiepijimas yra pakankamai nemažas. Jis bent jau prieš kelias savaitės tikrai viršė šalies vidurkį. Tie skaičiai matyti ir toliau gerėja. Tai visų pirma leiskime Seimui apsispręsti.
Bet dalis švietimo darbuotojų mokytojų sako, kad jeigu bus tokios priemonės taikomos, tai tada tiesiog išeisim iš darbo.
Tai, žinot, tikrai sunku atsakyti už visus mokytojus. Esminis momentas turbūt, ko tikrai turime pasidžiaugti, tai kad mokytojų, kaip ir minėjau, pasiskiepijusių, įgyjusių imunitetą dalis iš tiesų yra netgi didesnė negu bendrai valstybės vidurkis.
Taip. Ir šiandien Seimas svarstys dar vieną svarbų bendruomeniai, čia sporto bendruomeniai, pirmiausia, lošimų loterijų įstatymo pataisas ir siūloma loterijų organizatoriams padaryti apmokestinimą, nustatyti jiems 13% mokestį, bet jūsų atveju ne tai svarbiausia, čia svarbu, kad keisi sporto komitetų, federacijų iš esmės aukšto meistriškumo sportininkų finansavimo modelis ir, pavyzdžiui, paralimpiečiai, Mindaugas Bilius, paralimpiečių pirmininkas, jaudinasi, kad nėra garantijų, jokie tikrai gaus didesnį finansavimą nei dabar. Kokia jūsų pozicija šiuo klausimu?
Tai iš tiesų turbūt svarbu atliepti tai, kad sporto finansavimo momentus nustato sporto įstatymas. Ir jeigu mes kalbame apie tam tikrus pasikeitimus, turbūt būtų visiškai protinga ir logiška, kad sporto bendruomenė matytų ir sporto įstatymo pakeitimus, bei to įstatymo judesi lygiai grečiai su šiuo įstatymu. Tai jis yra pateiktas Seimui, jis yra Seimo svarstymo komitetų stadijoje. Tikimės, kad svarstant jį, sportininkams ir bus atsakyta į dalį klausimų, kuriuos jie dabar kelia.
Bet ar ne pirmiausiai jis turėtų būti svarstomas, o paskui tik tai jau nustatome mokesčiai apmokestinimui?
Matyt, turėtų taip lygiai gretus procesas. Tai visiškai būtų normalu, kad tiek vienas, tiek kitas, nes iš tiesų, kaip ir minėjau, sporto finansavimo taisyklės, tvarkas, kas už ką ir kiek gauna, iš tikrųjų nustato būtent sporto įstatymą.
Prezidentas taip pat siūlo koreguoti mokslo ir studijų įstatymą. Kokios šiaip spragos iš esmės, aukštojo mokslo spragos, neduoda jums ramybės?
Tai prieš metus mes kalbėjomės apie tam tikrą tokį socialinį momentą ankstyvajam ugdyme. Šiai dienai turbūt ateiname po metų su tam tikru socialiniu momentu aukštajame moksle. Egzistuoja dvi neteisybės arba dvi problemos priėmimo sistemoje. Pirmoji, kad į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas vietas stojantieji gali įstoti su skirtingais minimaliais reikalavimais. Tai yra stojant į valstybės nefinansuojamą reikalingas arba pakanka vieno valstybės valstybinę brandos egzaminą į valstybės finansuojamą 3. Tai tokia neteisybė tikrai nebegali ilgiau pas mus tęstis. To jau ėmėsi vyriausybė. Tik tai yra vienas momentas, kad mes ilgą laiką esam užsisukę tokiam neteisingam rate, kad bendrojo lavinimo problemas sprendžiam aukštojo mokslo reikalavimais. Ir prezidentas teikia ne tik tais mokslo studijų, bet ir švietimo įstatymų pakeitimus, kuriuose sako, kad visi vaikai, kurie 12 metų praleido mokyklos suolę, turėtų gebėti išlaikyti bent vieną valstybinį brandos egzaminą. Šiai dienai situacija yra tokia, kad apie 4000 vaikų vidurinį išsilavinimą įgyja su 2 mokykliniais brandos egzaminais. Kaip taisyklė, tai yra dažniausiai profesinių mokyklų mokiniai, kaip taisyklė, tas pasirenkamasis egzaminų portfelis yra lietuvių ir technologijų mokyklinis egzaminas. Tai iš tiesų 12 metų praleidus bendrojo ugdymo sistemoje, bent vieną valstybinį brandos egzaminą turėtumėm gebėti išlaikyti
visą. Tai iš esmės jūs sakote, kad aukštojo mokslo problemas iš dalies reikia spręsti pradedant jau vidurinėje mokykloje ir nustatant aukštesnę kartelę, norint įgyti vidurinį išsilavinimą.
Tai į aukštąjį mokslą tu ateini iš vidurinio ugdymo, tad normalu, kuo vidurinis arba bendrasis ugdymas bus geresnis, patrauklesnis ir aukštesnių reikalavimų, tuo mažiau problemų mes turėsime aukštajame moksle. Tai aš tik tais atkreipiu dėmesį, kad mes sakom, kad atskirkime aukštojo mokslo įstojimo ir vidurinio baigimo momentus, nes šiai dieną jie yra visiškai sujungti. Ne? Ir antras dalykas, ne tik tais tai, kad minimalų vidurinio įgyjimo laiptelį reikėtų didinti, mes bendrajame ugdyme lygiai taip pat turime kitą tokią gal problemą. Mes turime nuostabius tarpinio mokymosi pasiekimų patikrinimus. Nuostabius, sakau, dėl to, kad jie duoda tikrai labai daug informacijos tiek mokiniui, tiek valstybei, tiek mokyklai. Problema yra, kad mes su jais kartais ne iki galo ką nors padarome. Ką turiu galvoje, tai 10 klasė, tas liaudiškai tariant pupas, ir vaikas gauna pažymius, ten iš matematikos tiek, tas sekas, tas nesiseka, bet ką daryti, atsakymo nėra, kitaip tariant, kaip pagerinti rezultatus. Tai prezidentas mano, kad turėtų atsirasti aiški sistema, kuomet ateitų ne tik tais vertinimas, bet tam tikrai daliai vaikų ir individualus mokymosi pasiekimų gerinimo planas su nurodytais veiksmais ir žingsniais, ką reikėtų daryti, plus papildomas finansavimas mokyklai, mokytojams po plano įgyvendinimo.
Tai jeigu tau 10 klasėje labai gerai pasisekė išlaikyti pupą, tai viskas gerai. Tu tiesiog tesi savo pasiekimus iki 12 klasės, tada laikai valstybinius brandos egzaminus ir keliauji toliau. Bet jeigu tau, tarkim, žemiau kiek, žemiau 6, žemiau 5, kiek tai yra, tau bus sudarytas individualus ugdymo planas.
Realiai pavyzdys labai panašus. Tai jeigu mes žiūrėtumėm į pupo rezultatus, tai turbūt pastaraisiais metais nuo 1 iki 3 prastą pažymį gauna apie 7000 vaikų matematikos plus lietuvių. Dalis jau turbūt persidengiančių yra, bet iš principo tai yra apie 7000 vaikų. Tai va tikrai tai būtų puiki vieta, nuo kur pradėti. Tai mes turime labai aiškiai imti, su kuriais per 2 metus galėtumėm pabandyti jį vaikams, mokiniams padėti tuos mokymosi rezultatus pagerinti. Ne tik indikuoti, kad jie yra ar neprastesni, bet lygiai taip pat ir turėti aišku planą, kaip juos pagerinti.
Tada galvoju iš mokytojų pusės, ką jie dabar klausydami svarsto. Tai sakys, iš kur laiko pirmiausia, nes programų ir taip nespėjama išeiti, arba jau jeigu spėjama, tai labai stengiantis ir iš kur mokytojų, iš kur tą individualų planą sudaryti. Kaip tai veiks? Kaip jūs čia planuojate elgtis?
Tai individualus planas galėtų būti sudaromas.
Ne tik sudaryti, bet ir vykdyti.
Oi, tai vienareikšmiškai taip. Tai matyt, kad veiktų labai skirtingai, priklausomai ir nuo mokyklos dydžio ar nuo savivaldybės dydžio. Vienoje mokykloje tu gali skirtingų klasių komplektuoti tam tikrus ar ne vaikų rinkinius, kuriems reikalingas vienas ar kitas pagalbinis instrumentas. Kitoj savivaldybėj, kur mokyklos mažesnės, galimai tą reikėtų daryti per skirtingas mokyklas. Iš kitos pusės tai netgi gali ir padėtų spręsti tam tikrus krūvio klausimus mokytojams, suteikiant tiesiog papildomai laiko darbui su vaikais. Tai bet čia yra tik tais pirmoji dalis to, ką prezidentas siūlo. Antroji mūsų neteisybė arba tokia ilgai įsisenėjusi problema yra toji, kad mūsų akademinė sistema, stojimo sistema yra išimtinai akademiniais rezultatais grįsta. Ką aš turiu galvoje, tai jeigu jūs, aš arba bet kuris mūsų klausytojas sugalvotų stoti į aukštąją mokyklą, mums reikėtų pateikti savo vidurinio išsilavinimo dokumentus.
Jeigu niekada nesame baigę, na, ta prasme, į pirmą pakopą.
Į bakalaurą, jeigu stojam, nepaisant, ką mes baigę, kiek mes baigėm, mes vis tiek teikiam savo vidurinio dokumentus. Ar jie įgyti 90-ais, 70-ais, 2000-aisiais ar 2021-ais ir juos kažkokiu tai būdu lyginame. Tai iš tiesų tai nu, tikrai nėra iki galo objektyvu, nėra teisinga ir kartais atsiduriam net ir turbūt komiškose situacijose. Tai prezidentas siūlo, kad stojant į aukštąją mokyklą atsirastų alternatyvus kelias arba papildoma antroji eilė, kurioje jau galėtų būtent tokie asmenys turintys darbinės, profesinės patirties konkuruoti su tokiais pačiais asmenimis. Toje eilėje galėtų būti įvestas ir, pavyzdžiui, stojamasis egzaminas arba patikrinimas tam, kad būtų galima nustatyti, ar asmuo yra pasirengęs ar nėra pasirengęs studijoms. Pavyzdys yra paprastas, jeigu mes turime asmenį, kuris kažkada prieš 10-15 metų laikė lietuvių kalbą, anglų ir istoriją, įstojo komunikaciją, bet gyvenimas nuvedė jį kur nors į inžineriją, o būna ir taip. Ir norėtų jį studijuoti pramoninio gaminio dizainą, tarkim, na, ar kolegijoje, ar aukštojo mokykloje. Šiandien jam būtų sunku su tokiu senu egzaminų rinkiniu įstoti, bet jeigu jis galėtų aukštojo mokykloje įvertinti savo žinias, parodyti savo pasirengimą, tai tikrai jis toliau galėtų tiesiog mokymosi visą gyvenimą būdu tęsti, netrukdyti savo karjerai, siekti savo tikslų. Ir tikrai nuo to niekas čianais nenukentėtų.
Kitaip tariant, darbo patirtis būtų įvertinama, stojant į aukštąjį mokslą, jeigu nori, tarkim, kvalifikaciją pasikelti arba dar dėl kažkokių kitų priežasčių.
Taip.
Tik tai įdomu, kaip tai būtų, nes tada konkuruoti tiesiogiai negalėtų tie žmonės, kurie ateina tiesiai iš mokyklos ir išlaikė egzaminus tuos, kurių reikia, ir tie žmonės, kurie neturi šių egzaminų, bet turi patirties.
Jo, tai iš tiesų, tai taip kaip dabar pavadinkime tą eilę dabartinę akademinį eilę, jinai ir liktų ir būtų tokia, mes tiesiog manome, kad galėtų atsirasti papildomai 10% vietų, kurios galėtų būti skirtos būtent asmenims, stojantiems jau po darbinės patirties, po įgytos profesinės kompetencijos kažkas.
Dar čia socialinės nelygybės dėmuo taip pat paliestas. Siūlote suvienodinti egzaminų skaičių stojant į nefinansuojamas ir finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Nes dabar, jeigu išlaikai prasčiau, gali susimokėti už vietą universitete, jeigu taip labai supaprastinant. Bet o kas čia blogo, jeigu aš neišlaikau egzamino vieno ar kito, bet turiu pakankamai finansų, juk dabar galima įstoti susimokėjus už nefinansuojamą vietą ir paskui jau galbūt įrodyti savo vertę. Tai kaip ir šansas paliktas tiems, kuriems galbūt nepasisekė, tarkim.
Ne, iš tiesų šansas turi būti paliktas turbūt ne per pinigų skaičio, būtent per alternatyvius kelius, tai reiškia, įgyk patirties, įgyk profesiją, įrodyk, kad esi pasirengęs. Kalbant apie suvienodinimą, aš kaip ir minėjau, iš tikrųjų ir šį įstatymą projektą rengiant tikrai labai nemažai bendravom ir tikrai bendrai dirbom kartu su Seimo komiteto nariais, su vyriausybė, su švietimo mokslo ministerija. Jau yra žengtas žingsnis tam, kad būtų vienodi trys valstybiniai brandos egzaminai, tai pasirengimas studijams yra viena pamatinių studijų kokybės klausimų. Ar ne? Tai reiškia, kad priemantį studijas tu turi priimti asmenį pasirengusi. Ir šiai dienai trys valstybiniai brandos egzaminai yra turbūt ta kartelė, kuri yra būtina mūsų aukštajam mokslui. Tik tais vienas momentas yra toksai, kad mūsų siūlyme mes sakome, kad tai galėtų būti lietuvių. Vienas iš keturių tiksliųjų egzaminų, tai yra matematika, arba chemija, arba fizika, arba technologijų egzaminas, na ir dar vienas pasirenkamasis tam, kad asmuo galėtų tikrai parodyti kuo platesnį savo portfelį pagal savo interesų lauką. Konstitucija sako, kad aukštasis mokslas yra prieinamas kiekvienam pagal jo sugebėjimus. Sugebėjimas jau imponuoja tai, kad mes visi esame šiek tiek skirtingi ir turime skirtingus sugebėjimus.
Pinigai šiuo atveju nėra sugebėjimas.
Pinigai nėra sugebėjimas. Tai ir valstybė turbūt ir turėtų nurodyti, kaip čia, sugebėjimų ne tikslų rinkinį, bet sugebėjimų skaičių, pademonstruoti sugebėjimą humanitarinį, tiksliųjų ir ten, pavyzdžiui, pasirenkamojoje srityje. Tai dėl to tas ir siūlymas toks.
Kas tada bus su nefinansuojamom vietom? Kas jas kris?
Tai nefinansuojamas vietas ir dabar krenta asmenys, kurie būna išlaikę 3 valstybinius brandos egzaminus, kartais ir daugiau, jeigu mes paimsime medicinos studijas, pavyzdžiui. Esminis momentas yra toksai, kad na, valstybė nebūtinai turi tiek lėšų, kad galėtų užtikrinti visų norą studijuoti viską. Nes turbūt puikiai suprantame, kad tam tikros vietos, ypatingai konkurencingos vietos, na, jos na, yra ir bus ribojamos vietų skaičiumi.
Bet jūsų manimų valstybė galėtų užtikrinti norą studijuoti tų, kurie profesinėse mokyklose mokosi, nes trumpųjų studijų įtraukimas siūlomas, 1,5-2 metai maždaug tiek turėtų trukti, siekiant paskatinti baigti ir aukštai į tuos, kurie, pavyzdžiui, profesinėse mokyklose mokėsi. Ar tai kaip tik nedevalvuos aukštojo mokslo?
Jokiais būdais. Trumposios studijos yra pereinamoji pakopa iš profesinio mokymo į aukštąjį mokslą. Ir dabar tai pakopai dar pilnai neįgyjus prasmės, taip neišjudėjus, rezultatai iš profesinio mokymo mokyklų pereinančių į aukštąjį mokslą yra pakankamai liūdni. Yra 50, 40 ir čia ne procentai, čia yra tiek vaikų po 12 klasės stoja į aukštąją mokyklą. Trumposios studijos kaip tarpinė, dar ne aukštojo mokslo, bet tarpinė grandis tarp profesinio ir bakalauro, galėtų veikti kaip papildomas laikas minimaliems reikalavimams pasiekti. Tai jeigu aš iš profesinio mokymo išėjau su vienu arba dviem valstybiniais brandos egzaminais, man dar šiek tiek trūksta. Iki 3 egzamino aš galėčiau lyg pradėti studijuoti arba toliau kelti savo meistrystę 5 lygmenyje, dar ne bakalaure, ir galbūt mokytis tą trūkstamą dalyką tam, kad galėčiau pasiekti minimalių reikalavimų. Tai iš tikrųjų pasaulyje egzistuoja turbūt 2 praktikos, kalbant apie tam tikras asmenų grupes siekiant padidinti jų dalyvavimą aukštąją mokslę arba mažinti kartelę, arba suteikti daugiau laiko minimaliai karteliai pasiekti. Tai mes siūlome tą antrąjį variantą, suteikti daugiau laiko minimaliai karteliai pasiekti.
Ačiū Jums, Paulius Baltokas, prezidento patarėjas, svečiavosi šiandien čia studijoje.